บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคำกราบทูลของมานพทั้ง16คนส่วนมากแล้วจะกล่าวยกจ้องพระพุทธเจ้าในข้อว่าเป็นสกะหรือจักขุมาและจักขุมาคือทรงเป็นผู้องอาจกับทรงมีจักสุความองอาจนั้นเป็นคุณธรรมจำเป็นในการครองชีวิตของบุคคลแต่ละคนในโลกนี้เพราะโดยพื้นฐานจิตใจที่เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกแล้วสัตว์โลกนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของความกลัวเพราะการแก้ไขให้ความกลัวผ่อนคลายลงไปจนกลายเป็นไม่กลัวจากไม่กลัวกลายเป็นองอาจกล้าหาญและความองอาจกล้าหาญนั้นก็จะมีขึ้นไปเป็นชั้นๆโดยลำดับจนถึงเป็นผู้กล้าหาญอย่างแท้จริงไม่มีอะไรสามารถโยกคลอนให้เกิดความหวั่นไหวได้ก็อยู่ที่การพยายามลดละผ่อนคลายกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจให้เจือจางเบาบางลงไปแล้วความกล้าหาญก็จะบังเกิดขึ้นข้อนี้พึงสังเกตว่าการที่บุคคลเกิดความหวาดกลัวด้วยประการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนกับรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเช่นว่าเราไปในสถานที่ใดที่หนึ่งมีความหวาดกลัวอันตรายนี่แสดงให้เห็นว่าความหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตนหรือมีตัวเราอยู่ในที่นั้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจจะยอมรับความจริงในชั้นใดชั้นหนึ่งได้ความหวาดกลัวก็จะลดน้อยถอยลงไปเองโดยลำดับเช่นมีความรู้สึกว่าคนเราก็เป็นไปตามกรรมถึงหมายความว่าในขณะนั้นปัญญาเกิดพินิจพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตว่าสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมเมื่อกรรมมันมาถึงเราจะอยู่ในที่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นอันตรายไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าแม้สัตว์ทั้งหลายจะไปในซอกภูเขาไปในมหาสมุทรหรือล่องไปในอากาศหรือจะอยู่ท่ามกลางการรักษาป้องกันให้หนาแน่นยังไงก็ตามเมื่อความตายมาถึงไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อปัญญาเกิดเห็นประจักษ์ขึ้นในระดับนี้ได้ความกลัวก็ลดลงไปแต่ถ้าหากว่ากิเลสประเภทอื่นเกิดลดตามไปเช่นว่ากิเลสประเภทโลภะหรือโทสะเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วกิเลสประเภทโลภะก็ลดตามไปด้วยโทสะเองก็ลดตามไปการกระทำอะไรไปตามอำนาจของโลภะโทสะก็น้อยลงไอ้บาปกรรมที่จะก่อให้เกิดความหวาดระแวงที่ทรงใช้คำว่าวิปฏิสารก็น้อยตามลงไปด้วยเพราะความกลัวแม้แต่เกิดขึ้นจากการตรึกนึกก็จะลดลงไปจากจิตใจของคนดังนั้นในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมะทุกระดับตั้งแต่เริ่มจากทานเป็นต้นไปยังมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งที่ทรงแสดงว่าเป็นผู้ไม่กลัวต่อปรโลกคือไม่กลัวตายและไม่กลัวว่าตายแล้วจะไปเกิดในที่ไหนหรือมีสุขทุกข์อย่างไรท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อมั่นในกฎของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ลดละส่วนที่เป็นอกุศลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นกุศลไว้เมื่อถึงคราวจะต้องตายก็เข้าใจยอมรับกติแห่งธรรมดาว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อความตายจิตใจที่เป็นเช่นนี้ก็จะเป็นจิตใจที่สงบผ่องใสได้ในระดับหนึ่งเมื่อจิตผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติเลยก็กลายเป็นผู้ไม่กลัวต่อปรโลกเพราะถือว่าแม้จะตายจากไปตนก็จะไม่ประสบความเดือดร้อนน่าจะมีความสุขกว่าที่อยู่ในโลกนี้ได้ทั้งไป ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวจึงอยู่ที่ปริมาณของกิเลสที่มีอยู่มากภายในใจของบุคคลข้อนี้พึงสังเกตเทียบเคียงว่าระหว่างคนกับสัตว์เดรัจฉานนั้นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์ที่ระแวงภัยหรือกลัวภัยมากกว่าคนคือมองอะไรกลัวไปหมดตบมือก็ต้องกลัวแล้วหรือบางทีเสียงอะไรดังก็วิ่งหนีเนี่ยถ้าเรามองลงไปว่าทำไมแกกลัวมากอย่างนั้นก็เพราะสัตว์เดรัจฉานนั้นโมหะมากคือความหลงมากไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินแยกแยะได้ว่าอะไรควรกลัวหรือไม่ควรกลัวอะไรควรกล้าเป็นต้นแต่พอมาถึงคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นใครที่ไม่มีการฝึกปรืออบรมตนเองมาก็จะหวาดกลัวไปด้วยประการต่างๆแม้จะเดินไปในที่ใดที่ถึงเกี่ยวข้องกับใครหรือไปทำอะไรก็จะมีหวาดกลัวมีความหวาดกลัวอยู่โดยลำดับถ้ามองกลับไปที่ใจว่าทำไมใจจึงเป็นเช่นนั้นเราก็ตอบได้ว่าเพราะใจไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าคนที่มีความชำนิชำนาญทำได้คือแสดงว่าใจมีความรู้อยู่ก็จะเกิดความกล้าหาญที่จะจัดที่จะทำที่จะเข้าไปหาบุคคลเหล่านั้นลักษณะเหล่านี้บุคคลสามารถตรวจสอบได้ในชีวิตประจำวันของตนได้ว่าบางเรื่องบางกรณีเราก็ไม่หวาดกลัวอะไรแต่บางเรื่องก็หวาดกลัวบางทีก็กลัวมากกลัวน้อยเป็นต้นมองกลับมาที่ใจก็จะพบตัวปัญหาคือความรู้กับความไม่รู้นั่นเองแต่ก็ยังมีความไม่รู้ในเรื่องนั้นๆอยู่มากเท่าไหร่ก็จะมีความหวาดกลัวมากเท่านั้นแต่พอมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ความหวาดกลัวก็จะลดลงไปโดยลำดับบางครั้งก็อาจจะอาศัยศรัทธาที่มีความเชื่อมั่นในหลักการที่ถูกต้องแต่พึงเข้าใจว่าเมื่อศรัทธาเกิดปัญญาก็เกิดตามเพราะเป็นธรรมะที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันปัญญาเป็นตัววินิจฉัยวัตถุบุคคลเรื่องราวที่ควรแก่การปลูกศรัทธาหรือไม่ควรแก่การปลูกศรัทธาและในขณะที่ปลูกศรัทธาอยู่ปัญญาก็เข้าไปกำกับพินิจพิจารณาสอดส่องว่าจุดไหนควรศรัทธาจุดไหนไม่ควรศรัทธาไม่ใช่ว่าพอศรัทธาไปแล้วก็ศรัทธาไปด้วยประการทั้งปวงคือบางอย่างไม่น่าศรัทธาก็ต้องไม่น่าศรัทธาเพราะอะไรเพราะว่าในสิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นก็จะมีส่วนที่ไม่ดีอยู่เมื่อจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็ต้องแยกส่วนที่ไม่ดีออกไปให้ได้ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนเราก็อาจจะหากลบกันไปได้คือไม่ถือเอาความสมบูรณ์ในชีวิตของคนก็ถือว่าคนเรานั้นไม่มีใครที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงพระผู้สมบูรณ์ในโลกนี้ก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเพียงแต่ว่าให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยลำดับก็เป็นการกระทำที่ควรแก่การปิติปราโมทย์ของบุคคลนั้นและอนุโมทนาสาธุการของบุคคลที่ได้ประสบพบเห็นซึ่งข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเวลาทรงแสดงสุจริตธรรมทั้งหลายที่บุคคลประพฤติกระทำนั้นตนเองก็เริ่มจะมองเห็นความบริสุทธิ์ของตนและติเตียนตนเองได้น้อยลงผู้รู้ใช้ปัญญาใคร่ควรพินิจพิจารณาแล้วก็ยกย่องสรรเสริญซึ่งก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มพูนแห่งความดีปัญญาสอดส่องในชั้นนี้ก็แยกแยะเทียบเคียงถึงความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการในด้านต่างๆของตนเองหรือของบุคคลอื่นเนี่ยเกิดความปราโมทย์หรือเกิดจกจ้องตามสมควรแก่กรณีดังนั้นดังนั้นเมื่อจะนำธรรมะเหล่านี้มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของตนโดยมุ่งผลไปที่ความกลัวลดลงไปก็ต้องอาศัยใช้ปัญญาเป็นตัววิเคราะห์สอดส่องสิ่งทั้งหลายซึ่งบางอย่างก็เป็นชั้นของการพินิจพิจารณาในการศึกษาปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องนั้นที่จริงแล้วเป็นการเรียนมาจากตนเองเป็นหลักสำคัญข้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าอย่างในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ทรงสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมถ้าถามว่ากายใครก็บอกกายเรามีเรียนกายคนอื่นอยู่ที่เฉพาะเรื่องป่าช้าเก้าเท่านั้นเองแต่ไปเรียนแล้วทำอย่างไร ทีแล้วก็น้อมกลับเข้ามาหาเราเพราะแม้เราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้จนหมดความสงสัยในความตายในชีวิตในคติที่แท้จริงของชีวิตพอหมดความสงสัยในเรื่องชีวิตมันก็หมดความกลัวเรื่องความตายมันจะเกิดขึ้นในเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเวทนาที่เกิดที่ใครก็ต่อไปที่เกิดที่เราในขณะนั้นๆให้ใจเป็นตัวรับรู้ใจเป็นตัวสวยเวทนาเป็นสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ตามสมควรแก่ลักษณะของเวทนาที่บังเกิดขึ้นเมื่อถึงคราวดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตกไปฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันทั้งสองฝ่ายถ้าถามมาดูที่จิตใครมันก็ดูที่จิตเราวิเคราะห์สอดส่องอยู่ที่จิตจะลึกรู้อยู่ที่จิตในขณะนั้นนั้นเวลาเราลึกอยู่เนี่ยใจของบุคคลก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะสอดส่องมองเห็นส่วนที่เป็นคุณกับส่วนที่เป็นโทษเพราะการเปลี่ยนแปลงของจิตหักเหไปของจิตนั้นจะหักไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่เสมอส่วนที่อยู่กลางๆนั้นจะมีน้อยคือจะตกไปในส่วนกุศลกับอกุศลยินดีกับยินร้ายหรือชอบกับชังหรือบาปกับบุญอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่พึงสังเกตว่าจิตจะหักไปในด้านใดด้านหนึ่งอยู่เสมอก็มองได้ทั้งสองด้านเช่นว่าจิตประกอบด้วยราคะกับจิตที่ปราศจากราคะเมื่อบุคคลวิเคราะห์สอดส่องแล้วก็จะเห็นว่าแตกต่างกันจิตที่ประกอบด้วยราคะความกำหนัดนั้นจะมีลักษณะขอให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นโดยลำดับและจิตจะวิ่งสายไปสายไปเป็นแนวดิ่งคือตรงไปเลยก็ได้หรือว่างสายไปโดยไม่มีทิศทางก็ได้มันสายได้ทั้งสองทางลักษณะการสายนั้นอาจจะดูในการกริยาที่แสดงออกของบุคคลก็ได้แล้วมองย้อนกลับมาที่จิตเช่นบุคคลเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งมีสินค้าหลากหลายนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ใจมันก็สายพอใจสายก็บังคับไปเอเดียบทสายสายที่หน้าที่ตาไปเรื่อยๆจนถึงกับความเคลื่อนไหวก็สายไปสายมาอยู่ในที่นั้นถ้ามองกลับไปอีกทีว่าทำไมจึงสายบอดี้จริงกายไม่สายจิตมันสายมันก็สายก็เลยบังคับให้กายมันสายตามไปด้วยถ้าจิตไม่สายกายจะสายไหมก็ไม่สายเพราะการเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นตัวกำหนดถ้าจิตถูกปรุงด้วยสิ่งเหล่านี้จิตก็ต้องสายเป็นธรรมดาแล้วถ้ามองกลับไปในสายของวิราคะคือไม่มีราคะความกำหนัดให้ที่จริงวิราคะที่จริงๆนั้นคนมีไม่ได้แล้วก็มีอยู่ได้นานๆนะคนมีไม่ได้ก็มีได้ในช่วงสั้นๆแต่บุคคลจะเห็นว่าความสงบจิตจะสงบจะนั่งสมาธิก็สงบอยู่เพราะว่าจิตมันไม่แล่นไปไม่แล่นไปขวายคว้าอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหรือแม้แต่ไม่น่าพอใจเพราะอย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งของราคะนั่นก็คือโทสะอาจจะออกมาด้วยรูปของโทมนัสคือน้อยใจเสียใจครับแค้นใจเพราะสิ่งอันเป็นที่รักของตนพลาดจากไปแต่เมื่อไม่มีทั้งสองฝ่ายเมื่อไม่มีราคะก็แสดงไม่มีโทสะด้วยเนื่องจากไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดโทสะเพราะโทสะมันก็เกิดขึ้นจากตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนถ้าใจไม่ไปกำหนดความเป็นตนด้วยความเกี่ยวเนื่องด้วยตนโทสะก็ไม่เกิดดังนั้นเมื่อราคะสงบโทสะเองก็สงบตามไปด้วยบุคคลจะเห็นสภาพจิตที่ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปและความแกล้งกล้าก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจกันได้นี่ก็แสดงว่าดูที่จิตเราไม่ได้ดูที่จิตคนอื่นพอมาถึงธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงออกเป็นหลายหมวดด้วยกันทุกหมวดนั้นดูที่เราและโดยเฉพาะเช่นที่ทรงแสดงเหตุเกิดของสมุทัยทั้งหลายคือสมุทัยคือเหตุเกิดของความทุกข์ได้แก่เหตุเกิดของตัณหาต้องตั้งปัญหาว่าไอ้ตัณหาเวลาเกิดนั้นเกิดที่ไหนเวลาตั้งอยู่จะตั้งอยู่ที่ไหนทรงแสดงว่า จะเกิดหรือตั้งอยู่ก็ที่อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หรือวิญญาณความรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นทั้ง6ประการหรือเป็นการสัมผัสจุดที่กระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกจนเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นวิญญาณเรื่องจะเกิดขึ้นจากความทรงจำเป็นบุคคลไปประสบพบเห็นรูปในอดีตไว้และเกิดความพอใจในรูปนั้นจำหมายรูปนั้นไว้ในฐานะเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่ตนจำตัณหาความทะยานอยากได้อยากมีอยากเป็นก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าบางครั้งจะไปพบของที่ชอบใจไปแต่ตอนนั้นยังไม่ตัดสินใจซื้อแล้วก็เดินออกมาจากร้านนะไอ้สัญญามันเกิดนึกขึ้นได้ว่าของนั้นดีหายากแต่เกิดอยากได้ถ้าอยากได้พอประมาณมันก็อาจจะไม่ต้องกลับไปแต่ถ้าความอยากเกิดขึ้นสูงก็ต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งบางทีอาจจะกลับจากที่ไกลๆเลยทั้งไปนั่นคือแรงส่งของตัณหาที่มีการผลักดันถึงตรงใช้คำว่าเสือกใสคือขับใสหรือเปลือกใสผลักดันให้คนเดินไปข้างหน้าเรื่อยทีนี้เมื่อบางครั้งสิ่งที่เราจำไว้นั่นเองก็เกิดจากคิดถึงสิ่งเหล่านั้นก็เกิดตัณหาได้หรือบางครั้งเกิดซ้อนขึ้นในตัณหานั่นเองก็นี่เป็นสังเกตว่าตัณหาเกิดจากตัณหาเช่นอะไรเช่นบุคคลเกิดความอยากในสิ่งหนึ่งแล้วก็อยากในสิ่งนั้นเองเพิ่มขึ้นแสดงว่าตัณหาในสิ่งนั้นเกิดเพิ่มมาจากสิ่งนั่นเองบุคคลบางคนอาจจะเล่นอะไรเหมือนกันในหลายอย่างแสดงว่าเป็นอาการของตัณหาที่เกิดขึ้นจากตัณหามีเสื้อผ้าสีเดียวกันหลายผืนมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆชนิดเดียวกันหลายอย่างแสดงว่าตัณหามันเกิดซ้อนอยู่ที่ตัณหาหรือแม้แต่กินอะไรอยู่สม่ำเสมออยากกินถึงนั้นอยู่สม่ำเสมอก็คือตัณหาที่เกิดขึ้นจากตัณหาบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากวิตกคือความตรึกของบุคคลบางครั้งก็อาจจะเกิดมาจากพิจารณาคือเมื่อก่อนก็ไม่เกิดตัณหาหรอกแต่พอพิจารณาไปนี่สวยดีนี่งามดีนี่น่าพอใจใจมันก็เพิ่มความอยากขึ้นไปโดยเราในสุดก็ออกมาเป็นรูปตัณหาถ้าจะถามมาดูที่ใจใครก็จะตอบได้ว่าดูที่ใจเราเองใจใครก็ใจคนนั้นพูดเป็นไทยง่ายๆว่าควายใครก็เข้าข้อคนนั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเหล่านี้จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราเองถ้าหากว่าบุคคลลดตัณหาเหล่านี้ลงไปได้ความกลัวไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ไม่เกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าบางอย่างเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากการได้การมีการเป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็กลัวคนอื่นก็จะมายื้อแจ้งกลัวคนอื่นก็จะมาทำลายสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นบางทีไปกลัวกว่าจะไม่ได้จะไม่มีจะไม่เป็นแต่ถ้าบุคคลลดละทั้งความมีความเป็นลงไปได้คือความอยากมีอยากเป็นลงไปได้ความหวาดกลัวก็จะน้อยลงดังนั้นพวกเหล่านี้จึงมาเกี่ยวกับตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนอีกบาลีท่านใช้คำว่าอัตตาอัตตนิยาคือมีตนก็มีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนยกตัวอย่างว่าเช่นมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในที่แห่งหนึ่งเราได้รับข่าวคราวจากสิ่งเหล่านั้นบางทีอาจจะรู้สึกเฉยๆบางทีรู้สึกจะตกใจหวาดกลัวถ้าถามใจตัวเองว่าทำไมหวาดกลัวเพราะมีคนของเราอยู่ในที่นั้นแสดงว่าความหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนถ้าไม่มีอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนอยู่ในที่นั้นความหวาดกลัวก็ไม่เกิดขึ้นความโศกก็ไม่เกิดขึ้นแต่นั้นวิธีการของพระพุทธเจ้าต้องทรงมุ่งหมายที่จะให้บุคคลใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในแง่ของสมมติจากความเกี่ยวข้องผูกพันกันในสถานะต่างๆก็ให้บุคคลปฏิบัติตนกันต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อไม่เบียดเบียนประทุษร้ายกันหรือไม่ทำหน้าที่ของตนให้ปกพร่องแต่ในจุดนั้นเองก็ต้องเตรียมใจรับความจริงเอาไว้ ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นเสมอไปอย่างที่ในทุกกษัตริย์ที่ทรงแสดงคำบาลีว่ายัมปิฉานลปฏิตัมปิดุขังต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่ต้องการก็เกิดเป็นความทุกข์ถ้าจะถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นเป็นอย่างไรให้พึงสังเกตว่าเราต้องการตรงกันข้ามกับทุกข์ที่ทรงแสดงว่าสัตว์ผู้มีความเกิดมีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วต้องการไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมีความโศกมีความร่ำไรรำพันมีความทุกข์มีความเสียใจมีความคับแค้นใจแล้วต้องการตรงกันข้ามคือต้องการไม่ให้โศกต้องการไม่ให้ร่ำไรรำพันต้องการไม่ให้มีความทุกข์ต้องการไม่ให้มีความเสียใจต้องการไม่ให้มีความคับแค้นใจเราต้องการตรงกันข้ามกับทุกข์ทำไมจึงตรงกันข้ามกับทุกข์เพราะตัวทุกข์เราไม่ชอบแต่ถ้าตรงกันข้ามกับสุขเราชอบแต่จริงๆแล้วบุคคลก็ไม่สามารถที่จะตั้งความปรารถนาเอาได้สิ่งทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามธรรมดาของเขาพันทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเราเองก็จะต้องเป็นไปตามธรรมดาของสังขารเหล่านั้นดังนั้นจะมีคำสอนระดับให้บุคคลเตรียมใจที่พิจารณายอมรับความจริงตามหลักที่สวดกันนั่นเองแต่ปัญหาสำคัญว่าสวดนั้นต้องเข้าถึงใจใจยอมรับความจริงในเรื่องนั้นเอาไว้เวลาเกิดปัญหาขึ้นที่ตนเองปัญญาที่พิจารณาเห็นความจริงซึ่งเก็บไว้ภายในใจก็จะเกิดขึ้นวินิจฉัยตัดสินกรณีนั้นและจะปรงใจยอมรับในกติของธรรมดาเพราะสิ่งที่จะต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วของที่จะหายไปเป็นธรรมดาก็ได้หายแล้วสัตว์ที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วคนที่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วจะไม่เอาใจไปบวกกับปัญหาเหล่านั้นในชั้นการแก้ไขก็แก้ไขเท่าที่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขได้ไม่แก้ไขไม่กระทำสิ่งที่เป็นการนอกวิสัยเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามกระทำในสิ่งที่นอกวิสัยเช่นของแตกไปแล้วไม่อยากให้แตกเมื่อทำไม่ได้ก็ร้องไห้เป็นการเพิ่มความทุกข์แก่ตนเองญาติพี่น้องตายไปแล้วก็ร้องไห้จะร้องไห้อย่างไรไม่มีใครตอบได้แต่คงจะหมายความว่าอย่าตายเลยก็แสดงว่าเป็นการปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือปรารถนาให้คนตายฟื้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะบุคคลจึงต้องประสบความโศกปัญญาในการพินิจพิจารณานี้ในชั้นของการครองเรือนก็จะเห็นว่าถ้าอาศัยการเข้าถึงกติของธรรมดาในส่วนนี้ที่จริงก็เป็นความรู้สึกความรู้ระดับวิปัสสนาตามแนวของวิปัสสนาคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสัตว์และสังขารทั้งหลายวิปัสสนาจึงใช้ในชีวิตประจำวันได้ระดับหนึ่งคือหมายความว่าเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบจะต้องนั่งสมาธิหรือจะต้องไปที่วัดก่อนจึงทำได้ที่จริงการปฏิบัติธรรมะถ้าบุคคลมีสติสัมปชัญญะระลึกทันในอารมณ์นั้นๆปฏิบัติที่ไหนก็ได้อย่างที่ทรงแสดงว่าตถะวิปัสสติให้บุคคลเห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆเห็นเข้าถึงความจริงในที่นั้นๆเห็นของแตกถ้วยแตกคนตายก็เข้าถึงความจริงพอสิ่งที่จะต้องแตกจะต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้แตกแล้วหยุดความโศกไว้ตรงนั้นหยุดความโกรธไว้ตรงนั้นอย่าให้เข้ามาถึงใจเพราะจะโศกก็ดีจะโกรธก็ดีจะเสียใจก็ดีไม่ได้แก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้เกิดขึ้นการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนในส่วนของปัญญาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของบุคคลอารมณ์อะไรก็ตามจะมีปัญญาเข้ากำกับอยู่เสมอเราสามารถที่จะหาประโยชน์จากเรื่องนั้นได้เวลาประสบกับความสูญเสียก็ไม่โศกในท่ามกลางของคนที่โศก ไม่พิริพิไรรำพันในท่ามกลางที่ของคนซึ่งกำลังพิริพิไรรำพันอยู่และแม้แต่ยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์ที่เราไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแต่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องก็มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะปรารถนาให้ได้คนที่ดีๆมาเกี่ยวข้องกับเราเสมอไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะแม้แต่ใจเราบางครั้งเราก็คุมเขาไม่ได้เขากลุ้มเขาโศกเขาเสียใจเราแก้ไม่ให้เขากลุ้มไม่ให้เขาโศกไม่ให้เขาเสียใจเราก็แก้เขาไม่ได้จะนับภาษาอะไรจะไปแก้คนข้างนอกขอให้เขามีการประพฤติมีการกระทำไปที่ชอบใจของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนเรานั้นมีกรรมเป็นของตนเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับรับผลด้วยตัวของเขาเองเขาทำดีเป็นเรื่องที่เขาจะรับด้วยตัวของตัวด้วยตัวของเขาเองโดยไม่เอาความไม่ดีของเขามาซ้ำเติมเราเมื่อขีดเส้นเอาไว้แม้ล่วงล้ำก้ำเกินซึ่งกันและกันความผิดความไม่ดีของเขาก็อยู่ที่เขาแต่เราไม่ไปดึงเอาความไม่ดีของเขามาไว้ภายในใจเราความสงบภายในใจมันก็เกิดขึ้นจากการพิจารณาในทุกสัตว์แต่ละข้อนั่นเองท่านหลายจะเห็นว่าถ้าบุคคลได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นความกลัวในปัญหาต่างๆหรือความกลัวในทุกข์ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามก็จะค่อยๆลดลงเวลาครองเรือนก็ครองเรือนอย่างมีปัญญาเพราะการครองเรือนที่จึงมีปัญหามากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเจ้าเรือนที่ครองไม่ดีก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วทำอย่างไรจึงจะครองเรือนให้ดีได้ก็ต้องอาศัยพยายามขจัดมลทินของใจที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากโลภโกรธหลงนั่นเองให้จางๆลงไปโดยลำดับผู้มีปัญญาอยู่ครอบครองเรือนสามารถทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นเป็นนั้นมากซึ่งก็หมายความว่าถ้าใช้ปัญญาเข้าไปในจุดนี้ได้บุคคลก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้อย่างมหาศาลเหมือนกันเพราะสุดยอดของคนมีอยู่ทั้งในส่วนของศาสนาจักรและอาณาจักรแต่เราจะมองเห็นว่าคนที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลมากเป็นพิเศษได้นั้นกิเลสจะต้องจางลงไปจางมากเท่าไหร่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากเท่านั้นต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป